vai daudz ir tādas literatūras, citu materiālu, kuros mēs, latvieši, uzzinām par to, kādi mēs, latvieši, esam. Un lūk, te ir darjas vērojums, te ir darjas piezīmes, un te ir darjas secinājumi par to, kādi ir latvieši, ko viņi dara vai nedara, kā viņi reaģē. Neprātīgi interesanti. Es lielā daļā šo tekstu nekad nebūtu iedomājusies, ka kāds no malas esošs cilvēks varētu par mani tā teikt, bet viņai ir taisnība. Un priekšā jau pateikšu, īstenībā ir ļoti labi izteikumi par latviešiem, lai gan mēs mēdzam sevi arī kaut kur nogrūst dziļumā, nebūt tik pozitīvi.